Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχετε, καλό πρωινό σε όλους, χρόνια πολλά από καρδιάς στον Νίκο και την Νίκη. Τώρα, μπορεί να έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά έχει αξία να μείνουμε λίγο ακόμα στο ζήτημα αυτό. Ίσως είναι νωρίς για να μιλήσουμε για την μεγάλη επιστροφή του ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όμως στο χώρο της κέντρο-αριστεράς υπάρχει μια κινητικότητα που δεν σε αφήνει αδιάφορο. Έβλεπα εχθές τις ουρές κόσμο με υπομονή να περιμένει στη σειρά του για να ψηφίσει. Αρκετοί ηλικιωμένοι με άσπρα μαλλιά, ακόμα και με μπαστούνια, μαγκούρες. Και στο βλέμμα τους η ελπίδα αλλά και η νοσταλγία. Η νοσταλγία δεν είναι απλώς ένα συνέστημα τότε που ο κόσμος ήταν καλύτερα, που είχαμε περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη ενδεχομένως εθνική αυτοπεποίθηση. Από 9.000 δραχμές το 1981 η σύνταξη του ΙΚΑ πήγε στις 23.000 δραχμές το 1984. Το ΠΑΣΟΚ έφερε στο προσκήνιο ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, περιθωριοποιημένο, που δεν πίστευε μέχρι τότε ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που του ορίζει η κοινωνική του θέση. Άρα η νοσταλγία δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Αποδεικνύεται ότι αποτελεί και ακαταμάχητη πολιτική δύναμη. Κυκλοφορεί σχεδόν ως ανέκδοτο στο ράδιο Αρβίλα του Αντένα. Πασόκ και πάλι Πασόκ, αχ Πασόκ, τότε που ο κόσμος ήταν καλά, έβγαινε, διασκέδαζε, ξενύχταγε, επέστρεφε ξημερώματα. Αυτά τελικά αποδεικνύονται μια ακαταμάχητη πολιτική δύναμη. Υπάρχει λοιπόν έδαφος, υπάρχει μαγιά για μια νέα ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να γίνει ρυθμιστής των εξελίξεων, θα αλλάξει την πολιτική γεωμετρία σε μια πραγματικότητα ενός ατελούς, ενός κουτσού δικομματισμού. Διότι φαντάζομαι, συμφωνούν οι περισσότεροι, οι σημερινές εξελίξεις, ο σημερινός δικομματισμός Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με τον δικομματισμό που ζήσαμε για δεκαετίες ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία μοιάζει να κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στο χώρο του κέντρου, βεβαίως με την αγωνία να μην χάσει και από τα δεξιά της. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση, να ψάχνει την δική της ταυτότητα ανάμεσα σε ασάφειες και συγχύες που ακόμη δεν υπάρχουν, χωρίς ταυτόχρονα να έχει ακόμη προοπτική εξουσίας πολύ περισσότερο αυτοδυναμίας. Αυτό όμως δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία αλλά ούτε και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μια καλή κυβέρνηση χρειάζεται και μια καλή αντιπολίτευση. Στην αντίθετη περίπτωση, ελοχεύει ο κίνδυνος και η κυβέρνηση να μην είναι καλή. Υπάρχει λοιπόν πολιτικός χώρος, υπάρχει πολιτικό κενό ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι δίνουν χώρο σήμερα στο νέο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαύρος της MRB μας έλεγε χθες ότι όχι απλώς υπάρχει κενό, όχι απλώς υπάρχει πολιτικός χώρος, αλλά το κενό, η μαύρη τρύπα, αρχίζει από την Αθήνα και φτάνει μέχρι τον Κρόνο. Η Νέα Δημοκρατία χάνει δημοσκοπικά, όμως την ίδια ώρα χάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ακόμα και αυτοί που δημοσκοπικά σήμερα ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, στα επιμέρους ερωτήματα, π.χ. διαχείριση της πανδημίας, δηλώνουν δυσαρέσκεια. Άρα πολιτικός χώρος υπάρχει. Το αν θα τον αξιοποιήσει υπέρ του το νέο ΠΑΣΟΚ, αυτό παραμένει ζητούμενο. Πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χαθεί για το κοινάλ. Άλλωστε, πάντα στην ιστορία της Ελλάδας, το κέντρο ήταν ανάχωμα για την προέλαση της αριστεράς. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης πέτυχε να εμφανιστεί ως αλλαγή φρουράς και γενιάς. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και στο δεύτερο γύρο απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτόν τον δεύτερο γύρο ίσως καταγραφεί καλύτερα αν ψήφισαν μόνο φίλοι και οπαδοί του ΠΑΣΟΚ ή και κάποιοι άλλοι με αλλότριους σκοπούς. Θα δούμε λοιπόν αν αυτή η δυναμική που διαφαίνεται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί και μετά την εκλογή του νέου αρχηγού ή αν θα εξατμιστεί. Αν οι φίλοι, οι οπαδοί που σήμερα ενώθηκαν γιατί ο καθένας πίστευε στον δικό του αρχηγό, αν θα παραμείνουν ενωμένοι κάτω από τη στέγη ενός άλλου αρχηγού που δεν ψήφισαν. Και τέλος οι συμμαχίες. Όλοι οι υποψήφοι μίλησαν για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όμως η ιστορία είναι γεμάτη από συμμαχίες που ίσως δεν έστηκαν στη λογική. Μητσοτάκης Φλωράκης, πιο παλιά, ή και σχετικά πρόσφατα Τσίπρας Καμένος. Έτσι για να ξαναθυμηθούμε τον Θουκυδίδη, είναι η ανάγκη που οδηγεί τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε πια κάτι να καθρεφτίζεται στα στάσιμα νερά της πολιτικής εδώ και 2 χρόνια. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 2160-09-604 και 605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Δίνουμε σήμερα το βιβλίο από την Ελλάδα της Αλλαγής στην Ελλάδα της Παρακμής. Δύο αντίτυπα, γιατί χτες, ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, συνδεθήκαμε με τη Λέσβο για να ακούσουμε την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου, οπότε δυστυχώς δεν έγινε η κλήρωση. Οπότε και οι χθεσινοί υποψήφοι για αυτό το βιβλίο εντάσσονται στην σημερινή διαδικασία της κλήρωσης από την Ελλάδα της Αλλαγής στην Ελλάδα της Παρακμής, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Βασίλης Κολάρος, από τον Λιβάνι, η λέξη κλειδί είναι η λέξη αλλαγή το 54-160. Σκόπιμο σήμερα που πραγματικά οι εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, να μιλήσουμε με ένα πρόσωπο που θεωρείται ότι είναι ο Νέστορας της πολιτικής και του ΠΑΣΟΚ, ένα πρόσωπο που δεν είναι σήμερα στην ενεργό δράση, αλλά η εμπειρία του είναι τεράστια. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε την εκλογική διαδικασία, πώς είδατε την συμμετοχή των πολιτών και πώς είδατε το αποτέλεσμα των εκλογών?
Νομίζω ότι επιδέχεται πολλές θετικές ερμηνείες αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι.
Οπωσδήποτε μεγάλη αυτή η συμμετοχή. Κανείς δεν την πίστευε, ακόμα και από μας.
Ήταν έκπληξη δηλαδή.
Μα δεν έχει σημειωθεί μέχρι τώρα σε τέτοια διαδικασία, σε κανένα κόμμα στην Ελλάδα, αυτή η συμμετοχή. Για μένα είναι μια ειρηνική κοινωνική έκρηξη. Η κοινωνία μας, κυρία Σιαφάκα, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και το όλο σύστημα επικοινωνίας και αλληλενέρωσης μεταξύ των Ελλήνων σήμερα. Ας σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας, βλέπουμε στην περίπτωση της μεγάλης αυτής μάστιγας της πανδημίας, ενημερώνεται από άγνωστα πρόσωπα αγνώστων προθέσεων
και από άγνωστα μέσα.
Ναι, μα αυτό είναι, γι' αυτό σας είπα, αυτή η ενημέρωση, διότι υποτίθεται ότι αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται θεσμικά, ότι γίνεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, υποτίθεται.
Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν σήμερα τα θύματα, τα βλέπουμε κάθε μέρα στις διασωληνώσεις και τους...
Να πάμε όμως πάλι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί...
Ναι, θα πάμε οπωσδήποτε στο
ΠΑΣΟΚ. Αυτό σήμερα είναι...
Αλλά το... αυτό θέλω να τονίσω, κύριε
Στο Σιμάκα, επίκεντρο.
Ότι δεν είναι αυτή η έκρηξη. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το ότι, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία να στρέφεται προς το παραλήνιο σοσιαστικό κίνημα, ζητώντας, αξιώνοντας, υποσχόμενοι ότι θα λάβει και πάλι μέρος σε μια πορεία ανάταξης της πραγματικότητας, η οποία είναι αφόρητη.
Θα σεβαστούν όλοι τον νέο αρχηγό, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, αυτή η νέα πορεία δεν θα στηριχθεί σε αρχηγισμούς και περιβάλλοντα. Νομίζω ότι πλήρωσε ακριβά και η παράταξή μας και η χώρα, όχι μόνο σε σχέση με το πώς προχώρησε σταδιακά το ΠΑΣΟΚ από ένα μεγάλο ειρηνικό, επαναστατικό αλλά ειρηνικό κίνημα για μια μεγάλη αλλαγή που χρειαζόταν η χώρα και τη χρειάζεται αυτή την αλλαγή και σήμερα, για να συρρυκνωθεί στο 3%. Είναι λοιπόν αυτή η συμμετοχή ένα μήνυμα με πολλές κατευθύνσεις, όχι μόνο προς την πλευρά τη δική μας, ότι πρέπει να προχωρήσουμε αλλιώς, με καλύτερη λειτουργία, με δημοκρατική, πραγματικά ισοκομματική λειτουργία. Αυτό είπαμε στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 και στην πορεία ο αρχηγισμός και τα περιβάλλοντα δυστυχώς το συρρήκνωσαν αυτό και βρέθηκαν στις οργανώσεις του ΠΣΟΚ άτομα τα οποία με την πρώτη δυσκολία αυτό μόλυσαν. Είτε σε αυτό το μόρφωμα που παριστάνει την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, είτε και προς την Νέα Δημοκρατία.
Είναι, άρα, μόρφωμα, λοιπόν, είναι μόρφωμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Ναι.
Γιατί είναι μόρφωμα? Είναι κόμμα εξουσίας, το ψήφισε κόσμος.
Ναι. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι βρισκόμαστε προς μια ειρηνική κοινωνική έκρηξη. Υπέστη αυτή η κοινωνία, αυτή την κυβέρνηση και πριν υποστεί την κυβέρνηση, υπέστη τον δυναμιτισμό και της οικονομίας μας μετά τη μεγάλη κρίση που δεν προήλθε από το ΠΑΣΟΚ αλλά από τη δεξιά, και το μόρφωμα αυτό της λεγόμενης αριστεράς. Αριστερά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι?
Είναι, σας επαναλαμβάνω, ένα μόρφωμα που μπορεί να το δείτε να περιφέρεται όπου μπορεί, είτε να βρει θύματα και να τα συμπαρασύρει σε ένα όραμα που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πραγματοθεί και όπως έδειξε και η προ και η κατά την περίοδο διακυβέρνησης του, αλλά και η σημερινή πορεία του, τι κάνει σήμερα. Έχουμε μια πανδημία, μια καταστροφή. Τι κάνει αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση, υγειονομικό σαμποτάζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της άλλης πλευράς, της δεξιάς. Όπως έκανε, επειδή έχω κάποια ηλικία, το έκανε από τη δεκαετία του 50 μέχρι πρόσφατα. Παρά τα ξύμα 14 μήνες κυβέρνησε το 61-63 μετά τη βία και την οθεία,
ναι.
Και στη συνέχεια δυναμητίστηκε και από τη μία πλευρά και από την άλλη και ξέρετε που οδηγήθηκε.
Πώς βλέπετε άρα, την λοιπόν, πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπετε ότι να κατρακυλά στα ποσοστά του, να πέφτει σε μικρότερα νούμερα?
Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να προδιαγράφω την πορεία οποιοδήποτε.
Λέω γιατί κάποιοι έχουν αξιώσεις από το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας και να βρεθεί αυτό στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κατορθώσει το ΠΑΣΟΚ αρκεί να προχωρήσει με το όραμα πραγματικά μιας νέας αλλαγής. Όχι γυρίζοντας στο παρελθόν, είμαστε περήφανοι όχι για τους λιποτάκτες και τα έργα τους κατά την περίοδο που είχαν δυστυχώς βρεθεί, διότι προχωρήσαμε με πολύ ανοιχτές τις πόρτες.
Ναι.
Και δεν μπήκαν μόνο τις πόρτες αλλά και τα παράθυρα.
Ποιοι είναι οι λιποτάκτες, το είπατε και το ξαναείπατε. Ποιοι είναι αυτοί που λιποτάκτησαν?
Μα αυτό το μόρφωμα,
ναι.
Πώς έγινε κόμμα, το ξεχάσατε.
Από τους λιποτάκτες, από τους αποστάτες, αυτό μου λέτε.
Ό,τι μπήκαν μπροστά, υποκείμενα, πολιτικά υποκείμενα, που απεδείχθησαν ότι ήσαν οι τυχοδιώκτες της πολιτικής και νομοποίησαν τον νεαρό τότε κύριο Τσίπρα και όσους φώναζαν έξω από τη Βουλή, όσους δυναμίτιζαν την ανάγκη να έχει κοινωνική ειρήνη εκείνη τη στιγμή η χώρα. Αλλά δεν θέλω να πηγαίνουμε στο παρελθόν. Σας λέω τώρα. Και προφανώς, για να μην ισοπεδώνουμε χώρους, υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της γνήσιας αριστεράς,
ναι.
Μετά την ρήξη του 1991, μετά την κατάρρευση του σχετικού μπλοκ, έχουν ένα άλλο όραμα από αυτό που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Είναι πολιτικά θεμητό,
ναι.
Αλλά όπως συνέβη και με το ΠΑΣΟΚ, το να παραμένουν εσωτερικά εσχάτη μειοψηφία εκείνοι οι οποίοι πραγματικά οραματίστηκαν κάτι διαφορετικό. Αυτό σας λέγω, επειδή δυστυχώς συντηρήθηκε αυτό μέχρι σήμερα το φαινόμενο, ναι. Και έρχεται τώρα ο χώρος ο δικός μας. Ελπίζω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και σε αυτή την πλευρά και θα ξεκαθαρίσει και εκεί η ήρα από το σιτάρι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, κύριε Σιαφάκα.
Ενότητα,
τώρα μόνο το ΠΑΣΟΚ.
Ενότητα θα υπάρξει την άλλη Κυριακή.
Μα φυσικά είναι προϋπόθεση, διότι όποιος δεν σταθεί με αποφασιστικότητα, όχι με εξαφίξεις, σε αυτή τη νέα πορεία, προφανώς δεν έχει σχέση ούτε με την ιστορία, την καλή ιστορία, ούτε με το ακόμα καλύτερο, όπως πρέπει να αγωνιστούμε, μέλλον, όχι στενά του κόμματος ή μόνο αυτών, αλλά του τόπου.
Θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την αριστερά, με το μόρφωμα αυτό που είπατε, με τον ΣΥΡΙΖΑ?
Φυσικότατα όχι.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο με αυτή την αριστερά. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σιαφάκα, εξασφάλισε την κοινωνική ειρήνη από το 1974. Αν σκεφτείτε, όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε να γνωρίζετε την πορεία της χώρας, ποια θα ήταν η κατάσταση στη χώρα αυτή, χωρίς την πολιτική σταθερότητα που εξασφάλισε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Ποιος εξασφάλισε εκείνη τη σταθερότητα? Η μονοκρατορία της δεξιάς? Δεν θα μπορούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αυτό το χρέος που έχουμε είναι φυσικό και, αν θέλετε, για όσους μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά, αναπόφευκτο. Μόνο με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ μπορεί, αν θέλετε, ας προσθεθεί στον τίτλο «Πως από τον ήλιο». Το,
ναι,
αυτό που μας θεμένει, αν θέλετε, και ψυχολογικά και ιδεολογικά, με την μεγάλη συμβολή του, νομίζω ότι μόνο με την αυτόνομη πορεία του μπορεί να το κατορθώσει, γιατί δεν είναι ανάγκη, νομίζω, το χρειάζεται ο τόπος, ούτε η ίδια αυτή η παράταξη, μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, γιατί κόμματα δημοκρατικά δεν έχουμε εμείς το μονοπόλιο.
Μάλιστα.
Αλλά θεωρούμε ότι μέσα το πραγματικά προοδευτικό κίνημα, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Προέδρου, όχι αρχηγού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι πρώτο βήμα που θα κάνει θα είναι αυτός ο λαός, αυτοί οι πολίτες που συμμετείχαν, να μην αισθάνονται ότι η συμμετοχή να καλούνται κάθε δύο-τρία χρόνια στις πλατείες και στους δρόμους.
Μάλιστα.
Δήθεν ότι έτσι η βάση αποφασίζει, αλλά ότι θα συγκροτήσει ένα κόμμα που θα λειτουργεί από πάνω μέχρι κάτω δημοκρατικά, και εκείνος, όποιος θα είναι και από τους δύο, θα είναι εκείνος που θα συμβολίζει, θα έχει δυνατότητα τακτικών κινήσεων, όχι στρατηγικών ανατροπών ενός προγράμματος που θα διαμορφώνεται συνεχώς μέσα από επιτροπές και αρμόδιους μέσα από το ίδιο το κόμμα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη,
κύριε
από
Πρόεδρε,
κόμματα που είναι πραγματικά κοινοβουλευτικά.
Να
όχι
μείνουμε
ενός ανδρός αρχή.
Όχι ενός ανδρός αρχή. Νομίζω ότι το μήνυμα ελήφθη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ
κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Scrooge the Musical, το αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς. Η πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία για όλη την οικογένεια στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Scrooge, ο αγαπημένος μας Σπύρος Πιμπίλας, Ζήτου η Μπέτη Λιβανού. Παίζουν Πινελόπη Αναστασοπούλου, Άρης Μακρύς, Ναστίασος, 28 καλλιτεχνών με ζωντανή ορχήστρα. Σκηνοθεσία Αναστάσης Τελιγιάννης. Scrooge the Musical στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη από 17 Δεκεμβρίου.
Ευτυχία είναι να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις τον ήλιο, να ακούς τη μελωδία ενός μικρού πουλιού, να μυρίζεις το υπέροχο άρωμα των δέντρων μετά τη βροχή. Νιώθεις να αισθάνεσαι, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Ευτυχία είναι να μπορείς να δέχεσαι τη διαφορετικότητα, προσφέροντας ένα χαμόγελο, ένα χάδι, μια αγκαλιά, ελπίζοντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Γιατί εμείς, τα άτομα με αυτισμό, ζούμε προσμένοντας να γευτούμε αυτή την ευτυχία. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Τόμων. 210-3216-549.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Αλλάζουμε θέμα. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου, Τίνου και Χίου, τον κύριο Ιωσήφ. Σεβασμιότατε, μεγάλη μας τιμή.
Καλημέρα σας και για μένα. Ευχαριστώ.
Σεβασμιότατε, βρεθήκατε στη Λέσβο, είστε κοντά στον Πάπα σε όλη αυτή την πορεία, στις συζητήσεις, στο διάλογο. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η ατμόσφαιρα, ποια ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με τις επαφές που είχε ο Πάπας σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρέθηκε στην Ελλάδα.
υπήρχε μια μεγάλη χαρά, ιδιαίτερα από τους πρόσφυγες στην τη Μυτιλίνη, και πολύς ενθουσιασμός. Οι πρόσφυγες ήθελαν να συναντήσουν τον Πάπα, και εκείνος τους έδωσε την ευκαιρία να τον πλησιάσουν, να τον χαιρετήσουν. Ιδιαίτερα έφεραν τα παιδιά τους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Τι του έλεγαν τα παιδιά, πρωτίστως τα παιδιά, τι του έλεγαν? Είδαμε ότι μίλησε, μίλησε ναι, πολλή ώρα με τα παιδιά, αρκετή ώρα.
Ναι, δεν ήμουν κοντά να ακούω. Τα προσπαθούσε να τους μιλήσει, αλλά δεν ξέρω αν μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Του ρωτούσε το όνομά τους, αλλά δεν άκουγα.
Πάντως στάθηκε στο κομμάτι αυτό και είπε ο Πάπας ότι ας κοιτάξουμε το πρόσωπο των μικρών παιδιών και ας βρούμε το θάρρος να ντραπούμε μπροστά τους. Είναι μια ομολογία αυτό, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Αν δεις τα πρόσωπά τους, δεν φταίνε σε τίποτα για την κατάσταση που βρίσκονται. Και επίσης, αν δεν ακούς τις ιστορίες τους, δεν μπορείς να καταλάβεις τον πόνο που κουβαλάνε μαζί τους και που τους έκανε να αφήσουν την πατρίδα τους.
Σεβασμιότατε, ποια ήταν η στόχευση αυτό το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου? Ποιο μήνυμα εκπέμπει, τι ήθελε να μας πει ο Πάπας με αυτό το ταξίδι στη χώρα μας? Και όχι μόνο, έχει επισκεφθεί την περιοχή 8 φορές αν δεν κάνω λάθος. Αγαπάει την Μεσόγειο και το είδαμε αυτό και χθες στην ομιλία του.
Ναι, στη Λέσβο έχει πάει δεύτερη φορά, στην Αθήνα πρώτη φορά, στην Κύπρο πρώτη φορά. Το μήνυμα ήταν ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε και δεν πρέπει να τους διώχνουμε, να τους σπρώχνουμε στο περιθώριο της κοινωνίας μας. Ήταν ένα μήνυμα προς όλη την οικουμένη, προς όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο την Ευρώπη που δέχεται κύματα μεταναστών, αλλά και προς την Αμερική, προς όλους όσους μπορούν να λάβουν μέτρα και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ήταν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα προς την Ελλάδα. Ο Πάπας δεν αμέλησε να πει ότι εμείς, όπως το είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σηκώσαμε το μεγάλο βάρος, και ήθελε ο Άγιος Πατέρας να πει ένα μεγάλο μπράβο στον ελληνικό λαό, γιατί στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και ακόμη και κάποιες...
Ούτε τώρα είναι.
Σε κάποιες κοινωνίες δεν είναι ακόμα. Ναι.
Θέλω όμως να μείνουμε σε αυτό που είπατε και εσείς, το είπε και ο Πάπας Φραγκίσκος, τις αιχμές που άφησε για την στάση της Ευρώπης. Κάποιοι επιμένουν και πράττουν σαν να πρόκειται για κάτι που δεν τους αφορά. Και μάλιστα στη συνέχεια είπε ότι εάν δεν το δούμε συνολικά, ότι αυτή η υπόθεση αφορά όλους μας, τότε το μέλλον δεν θα είναι αίσιο για κανέναν. Αλλά πώς ενεργοποιείται η Ευρώπη στο ζήτημα εδώ?
Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις συνέπειες και τον απόϊχο που έχουν αυτά τα μηνύματα. Μπορεί να μην είναι άμεσα, αλλά σίγουρα τα λόγια του Πάπα και τα λόγια όποιων μιλούν υπέρ των πιο αδυνάτων, κάποια στιγμή βρίσκουν τα κατάλληλα αυτιά.
Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ευθέριος Βενιζέλος με το φιατάκι αυτό το μπλε και ετοιμάζεται να φύγει ο Πάπας. Απλά το λέω γιατί είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την τηλεόραση, με την ΕΡΤ 1, οπότε το μεταφέρω. Είπατε λοιπόν ότι το μήνυμα εστάλει. Μπορεί να μην ελήφθει σήμερα που μιλάμε, αλλά κάποια στιγμή λέτε ότι θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι, θα το λάβουν οι Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι ότι κάθε τόσο που αργούμε χάνονται άνθρωποι. Έχουμε αυτό το ναυάγιο πολιτισμού που είπε και ο Πάπας.
Ακριβώς.
Και θέλω να ρωτήσω πώς θα μπει φρένο σε αυτό το ναυάγιο του πολιτισμού. Και βεβαίως, αν μπορείτε να μου απαντήσετε και τι έχει κάνει το Βατικανό στο να... Ο Πάπας βέβαια δεν είναι πολιτικός ηγέτης, είναι θρησκευτικός ηγέτης. Αλλά τι έχει κάνει στο να μπει φρένο σε αυτό το ναυάγιο του πολιτισμού?
Κοιτάξτε, δεν έχω τώρα στο μυαλό μου όλη την επιρροή του Βατικανού ή τις κινήσεις που έχει κάνει. Πάντως σε κάθε χώρα υπάρχουν πρέσβεις του Βατικανού που μεταδίδουν την επιθυμία του Πάπα, που δεν είναι η επιθυμία του Πάπα, είναι το Ευαγγέλιο που πρέπει να ακούσουμε και να τηρήσουμε. Και μέσω αυτών και με τις επαφές που έχει και ο Πάπας με τους διάφορους πολιτικούς αρχηγούς, περνάει το μήνυμα. Πείθει τις καρδιές των απλών ανθρώπων και εκείνοι κατά κάποιο τρόπο πιέζουν τους ηγέτες τους να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Ελλάδα έχουμε ζήσει και οι Έλληνες έχουμε ζήσει την προσφυγιά. Και το να δεχθούμε πρόσφυγες, ιδιαίτερα τους Πόντιους και τους άλλους Μικρασιάτες που ήρθαν εδώ, και εμείς έχουμε μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Όλοι έχουμε συγγενείς στο εξωτερικό. Κανένας λαός δεν είναι...
Πάντως η Ελλάδα έχει σταθεί στο ζήτημα, ανταποκρίθηκε με αυταπάρνηση, όπως είπε και ο κ. Μηταράκης, στους πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στη χώρα μας. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με αυτούς που κάνουν πως δεν υπάρχει, όπως είπε πολύ σωστά ο Πάπας, ναι, το ζήτημα, το πρόβλημα.
Θα πρέπει να αναλογιστούν και εκείνοι, ας πούμε, ποια χώρα έχει δημιουργηθεί χωρίς μετανάστες, ποια χώρα δεν έχει μετανάστες και ποιος λαός είναι αυτόχθονα.
Και κάτι...
Σήμερα, ναι, σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις Ευρώπης, όλοι οι λαοί είναι από αλλού, από την Ανατολή έχουμε έρθει όλοι.
Και θέλω να κλείσω με το ερώτημα που έχει να κάνει με τα τείχη. Είπε ο Πάπας ότι ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο τείχη πλέον, με σειρματοπλέγματα. Διερωτάται κανείς πώς θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς τη στιγμή που υπάρχουν χώρες που απειλούν ή εργαλειοποιούν το ζήτημα αυτό για να πετύχουν αλλότριους στόχους και σκοπούς.
Σωστά. Αυτό όμως είναι θέμα των πολιτικών και των ηγετών και όχι των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν για να σώσουν τη ζωή τους και βρίσκουν μπροστά πράγματα.
Δεν είναι εύκολο πάντως να ρίξεις τα τείχη και τα πράγματα όταν μπροστά σου έχεις ανθρώπους που επενδύουν σε αυτό πολιτικά, διπλωματικά ή και σε κάποιους που κερδοσκοπούν με, αν θέλετε, επίκεντρο άξονα την αγωνία αυτών των ανθρώπων.
Ακριβώς, ναι, το έχουμε ζήσει. Και καλλιεργείται η ξενοφοβία, καλλιεργείται ο ρατσισμός.
Λοιπόν, σεβασμιότατε, θερμά ευχαριστώ για την μικρή αυτή
Εγώ
συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Ήταν ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου Τίνου Κεχίου, Ιωσήφ, ο οποίος βρέθηκε σε όλη αυτή τη φάση της επίσκεψης του Πάπα δίπλα του και στην Λέσβο. Το ίδιο θέμα θα μείνουμε. Ο κύριος Νότης Μηταράκης είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Τον ακούμε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία του Πάπα εχθές στη Λέσβο, ποια μήματα εξέπεμψε, βρεθήκατε κοντά του, ποια ήταν η ατμόσφαιρα.
Η ατμόσφαιρα ήταν μια ατμόσφαιρα ανθρωπισμού και δεδομένα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν κρίσεις ανά τον κόσμο που χρειάζονται μια διεθνή λύση. Και νομίζω αυτό το μήνυμα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο είναι αυτό που ήρθε να μεταφέρει ο Πάπας. Είδε μία δομή σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις συνθήκες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Είδε πολύ λιγότερους ανθρώπους σε σχέση με την κρίση της περίοδου 15-16 της προηγούμενης επίσκεψής του. Και είπε το ξεκάθαρο, αυτό που λέμε και εμείς ως Ελλάδα, ότι αυτή η μεγάλη κρίση απαιτεί μία ευρωπαϊκή και διεθνή λύση. Δεν είναι δυνατόν οι χώρες, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σηκώσουμε μόνοι μας ένα τόσο δυσανάλογο βάρος. Και αναφέρθηκε και στους κατοίκους των νησιών και στην πίεση που δεχτήκαν τα προηγούμενα χρόνια, που είναι ένα μήνυμα που και εμείς ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε να εμφανίζουμε. Και βλέποντας τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η βελτίωση των συνθήκων σε σχέση με την Μόρια, το κολαστήριο της Μόριας, όπως είχε αναφερθεί από πολλούς, αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.
Τώρα, υπήρξαν και αιχμές για τη τάση της Ευρώπης. Κάποιοι επιμένουν και πράττουν σαν να πρόκειται για κάτι που δεν τους αφορά, είπε ο Πάπας Φραγκίσκος. Το ερώτημα το δικό μας είναι το εξής, φαντάζομαι και το δικό σας. Πώς ενεργοποιείται η Ευρώπη?
Η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα ακολουθεί μια πολιτική η οποία θέλει να πιέσει τα κράτη πρώτης υποδοχής, χωρίς τα μεγαλύτερα κράτη να θέλουν να σηκώσουν το βάρος ενός υποχρεωτικού συστήματος μετεγκατάστασης. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη ακόμα για μια ευρωπαϊκή λύση και γι' αυτό εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η δυσανάλογη πίεση στα κράτη πρώτης υποδοχής. Και ο Πάπας αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να μην έχει φράχτες. Εγώ αυτό στη δικιά μας πολιτική ερμηνεύεται.
Το σημείωσα και εγώ αυτό και ήθελα να το ρωτήσω.
Κοιτάξτε, αυτό ερμηνεύεται σε κάτι που λέμε ως Ελλάδα και το λένε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ότι πρέπει να υπάρξουν νόμιμοι οδοί νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Κανείς δεν μιλάει για μια Ευρώπη φρούριο η οποία δεν θα επιτρέπει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θέλουν να αποφύγουν μια πόλεμο, κρίση, είναι άνθρωποι διωγμένοι. Αυτά τα αναγνωρίζουμε ως Ευρώπη. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε με κανόνες. Παραδείγματος χάρη, η πρόσφατη πρωτοβουλία της Ελλάδος να φιλοξενήσει 700 γυναίκες και τις οικογένειές τους από το Αφγανιστάν, mm-hmm. οι οποίες φύγανε λόγω της αλλαγής του καθεστώτος, ήταν κάτι το οποίο το κάναμε συνειδητά και πιθανότατα να προσπαθήσουμε να το ξανακάνουμε. Το να δίνουμε άδειες παραμονή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν στην Ευρώπη. Σας θυμίζω, η χώρα μας πρόσφατα ψήφισε νόμο που δίνουμε πενταετής πλέον άδειες εποχικών εργατών, ώστε να υπάρχει μια σταθερή σχέση εργοδότη-εργαζόμενου από ανθρώπους που θέλουν από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν να εργαστούν, παραδείγματος χάρη, στην αγροτική παραγωγή. Άρα η Ευρώπη δεν πρέπει να κλειστεί, αλλά πρέπει να είναι κλειστή στα κυκλώματα λαθοδιακινητών, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους για οικονομικό όφελος και βάζουν ανθρώπους σε πολύ επικίνδυνες διαδρομές, σε βάρκες, να περάσουν με κίνδυνο τη ζωή τους τη Μεσόγειο ή το Αιγαίο.
Οπότε τα τείχη αυτό είναι απαραίτητα, είτε χερσαία είτε θαλάσσια.
Τα τείχη είναι απαραίτητα απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Όχι απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να έρχονται νόμιμα στην Ευρώπη και η χώρα μας αυτό το πράττει. Και για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους εργασίας. Άρα η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα φρούριο, αλλά είμαστε μια χώρα εμφανώς απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών.
Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε για την Ευρώπη, πόσο κόσμο φιλοξενεί? Η Γερμανία έχει βάλει πλάτη, είναι αλήθεια. Οι υπόλοιπες χώρες?
Κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης βοηθήσανε σε πρόγραμματα με την κατάσταση. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ήταν μια χώρα η οποία συνέδραμε μετά τον εμπρησμό της Μόριας. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εθελοντικής μετεγκατάστασης. Υπάρχουν άλλες χώρες, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες στο θέμα της μετεγκατάστασης. Και γι' αυτό δεν υπάρχει η πρόοδος που θα θέλανε πολλοί να δούνε στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η χώρα μας μαζί με τις χώρες της Μεσογείου, μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Κύπρο, mm-hmm. η ομάδα των Med5, επιμένουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα νέο σύμφωνο αν αυτό το νέο σύμφωνο δεν πετυχαίνει την υποχρεωτική ανακατανομή των προσφύγων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά συγχρόνως το νέο σύμφωνο πρέπει να βοηθήσει και στην περαιτέρω καταπολέμηση των κυκλωμάτων λαθοδιακινητών.
Πώς θα βάλουμε φρένο σε αυτό που είπε ο Πάπας, σε αυτό το ναυάγιο του πολιτισμού? Θα βοηθήσει και σε ποια κατεύθυνση το Βατικανό, ο ίδιος ο Πάπας, κύριε Μηταράκη?
Ο Πάπας είναι θρησκευτικός ηγέτης, στέλνει ένα μήνυμα στη χριστιανική Ευρώπη. Ένα μήνυμα το οποίο έχουν στείλει και άλλοι ηγέτες. Το ερώτημα από εκεί και πέρα όμως είναι ποια κράτη είναι έτοιμα να συμβάλλουν. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς σε ένα πράγμα. Υπάρχουν λόγω των παγκόσμιων ανισοτήτων που κανείς δεν διαπέμπει ότι υπάρχουν.
Ναι.
Δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα θέλαν δυνητικά να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνθρωποι που ζουν σε χώρες που δεν έχουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί δεν μιλάμε πλέον για χιλιάδες ή για εκατομμύρια, μιλάμε σίγουρα για δισεκατομμύρια. Και η δυνατότητα λοιπόν της Ευρώπης να υποδεχτεί έναν απεριόριστο αριθμό μεταναστών και προσφύγων είναι πεπερασμένη. Δεν είναι απεριόριστη στο άπειρο. Άρα είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει η Ευρώπη και ο αναπτυγμένος κόσμος, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβάλλουμε περισσότερο, είναι μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας στήριξης θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις παγκόσμιες ανισότητες.
Τώρα, ο κύριος Ερντογάν πρόσφατα απείλησε την Ελλάδα, τη χώρα μας και την Ευρώπη κατ' επέκταση, με προσφυγικά κύματα. Θα μπορούσε κατά την κρίση σας να υλοποιήσει αυτή την απειλή? Ούτως ή άλλως πιέζεται από την κατάσταση της οικονομίας και κάποιοι το αναφέρουν αυτό, ότι θα μπορούσε να κάνει εξαγωγή της κρίσης στο Αιγαίο. Περιμένουμε μια τέτοια έξαρση?
Δεν περιμένουμε μια τέτοια έξαρση και αν υπάρξει, ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Το δείξαμε και πέρυσι στα γεγονότα του Εύρου και των νησιών το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
Ο Εύρος είναι παρελθόν. Ο Εύρος είναι παρελθόν, πιστεύετε, είναι πίσω μας? Δεν θα το ξαναδούμε μπροστά μας?
Ο Εύρος είναι πίσω μας, αλλά και η τεχνογνωσία που αποκτήσαμε στον Εύρο είναι μπροστά μας. Δηλαδή, ναι, αν χρειαστεί να ξαναπροστατεύσουμε τα σύνορά μας, το κάνουμε. Αλλά οι δηλώσεις σαν αυτές που αναφέρατε και τα γεγονότα στη Λευκορωσία που βιώσαμε απέναντι στην Πολωνία, στη Λιθουανία και στη Λετωνία, mm-hmm. καταδεικνύουν δυστυχώς την ανάγκη θωράκισης της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν ζούμε σε ένα ρομαντικό κόσμο το οποίο πιθανότατα θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κάποιες κρίσεις διαφορετικά. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που υπάρχουν κράτη τα οποία εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό. Και αυτό επηρεάζει τη διεθνή νομιμότητα.
Θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το επίπεδο εμβολιασμών στις δομές φιλοξενίας? Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα?
Το επίπεδο δυστυχώς παραμένει κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Έχουμε προχωρήσει σε πολλές πρωτοβουλίες εμβολιασμού και μέσα
δηλαδή
στις δομές.
Δηλαδή στο 50%, στο 60%.
Πρέπει να είναι γύρω στο 50% από τα στοιχεία που έχουμε. Όσοι κάποιοι έχουν εμβολιαστεί εκτός δομών, έχουν εμβολιαστεί μέσω των εμβολιαστικών κέντρων, mm-hmm. πρέπει να είναι γύρω στο 50%. Αυτό είναι δυστυχώς χαμηλό. Εννοείται ότι η προτεραιότητα του εμβολίου για πάνω από τους 60 εφαρμόζεται και στους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι θα έχουν τις ίδιες επιπτώσεις με τον γενικό πληθυσμό σε περίπτωση μη εμβολιασμού. Βέβαια, γενικότερα ένας πιο νεανικός πληθυσμός, ο πληθυσμός των ετούντων άσυλων, είναι πολύ σημαντικό και παίρνουμε πρωτοβουλίες και εκτός δομών να περιορίσουμε τον εμβολιασμό.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό που είπατε, το εκτός δομών. Θέλω να ρωτήσω, αυτό βέβαια δεν είναι η απάντηση εύκολη, πώς θα εμβολιαστούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χωρίς χαρτιά? Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Φοβούνται, κύριε Υπουργέ, την σύλληψη, φοβούνται την απέλαση. Εκεί ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση?
Από τις αρχές της πανδημίας, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, υπάρχει ειδική νομοθεσία που υπάρχει αταδίωκτο για αυτόν που εμβολιάζεται. Δηλαδή υπάρχει καθαρή νομοθεσία η οποία λέει ότι αυτός που εμφανίζεται για να εμβολιαστεί δεν ελέγχεται η γενικότερη κατάσταση της παραμονής του στη χώρα, ακριβώς διότι η δημόσια υγεία προέχει του θέματος της παραμονής στη χώρα,
ναι.
Και τότε είχαμε κατακριθεί από κάποιους όταν υπήρξε αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Άρα η προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία, γιατί η δημόσια υγεία αφορά και αυτόν που εμβολιάζεται και αυτόν που είναι δίπλα του. Και άρα είναι σημαντικό να εμβολιαστούν αυτοί οι πληθυσμοί.
Πόσοι είναι αυτοί που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς χαρτιά? Τους έχουμε υπολογίσει περίπου?
Χωρίς χαρτιά, εντελώς χωρίς χαρτιά στη χώρα μας, ο αριθμός πρέπει να είναι κάτω από 20-30.000. Αλλά δυστυχώς, όπως λέτε, δεν υπάρχει αυτή η καταμέτρηση. Γιατί αν τους είχαμε, αν τους είμαι
βρει... Δεν υπάρχει απάντηση.
Δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά δεν είναι νούμερα πάρα πολύ μεγάλα.
Στις δομές πώς είναι?
Συνολικά στις δομές στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουμε 35.000 άτομα.
35. Και το τελευταίο...
Τον Ιούλιο του 19 για σύγκριση, στις δομές της χώρας μας είχαμε 85.000.
Και το τελευταίο ερώτημα αφορά στις ροές. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Οι ροές φέτος είναι μειωμένες κατά 90% σε σχέση με το 2019, στο μισό του 2020. Παραμένουμε σε ένα καθεστώς αρκετά περιορισμένων ροών.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά για την επικοινωνία και την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε θα πάμε σε αυτή την γυναικοκτονία σοκ στην Λακωνία. Ακούστε απάντηση στις αρχές. Με έσε, τσατίστηκα, την έπιασα από το λαιμό και την έπνιξα. Νεκρή η 36χρονη σύζυγος. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Λακωνίας. Υπήρξε ένας καυγάς. Η σύζυγος, η γυναίκα, έβρισε τον άντρα και εκείνος θεώρησε σκόπιμο να την πνίξει. Θα πάμε στον κύριο Θάνο Ασκητή. Ο κύριος Ασκητής είναι καθηγητής ψυχιατρικής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την...
Καλημέρα.
Την 15η γυναικοκτονία μέσα στο 2021.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι δύο στοιχεία τα οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ιδιαίτερα. Είναι η βία από τη μία πλευρά και ο θυμός που κάτω από τις συνθήκες που ζούμε δύο χρόνια και με τον κορονοϊό έχουν μια εντελώς μεγάλη και αυξητική τάση. Δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό. Θα γίνουν μελέτες όμως, να ξέρετε ότι θα προχωρήσουμε σε μελέτα να δούμε ακριβώς γιατί αυτή η βία είναι πολλαπλάσια. Ότι η ανδρική βία είναι κυρίαρχη, αυτό ξέρουμε από παλιά. Πάντα υπήρχαν φωνικά και κάτω από συνθήκες πιεστικές και κυρίως λειτουργικές του άνδρα που χάνει τη δύναμή του. Γιατί αυτός που σκοτώνει, ουσιαστικά τι καθορίζει? Καθορίζει τον εαυτό του ως αδύναμο, κυρίως ασταθή, με ψυχικά προβλήματα και σε μεγάλο βαθμό αδύναμο να συνδεθεί με έναν άνθρωπο που είτε τον απορρίπτει και τον εγκαταλείπει, είτε με την ναρκισιστική του ταραχή, δηλαδή με τη μη αποδεκτή απόρριψή του. Το ότι υπάρχει μια μιμητική επίσης έξαρση, και αυτό πρέπει να σημειωθεί, δεν είναι τυχαίο το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Πιθανότατα λοιπόν υπάρχει και μια μιμητική, ξέρετε ότι το κακό είναι πιο εύκολα μιμούμενο στο καλό, ακούγεται περισσότερο, προβάλλεται και ο θυμός πολλαπλασιάζει μέσα στη δικαίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια καταπίεση που έχουμε ανάγκη τη δικαίωση. Αυτή η φόνη λοιπόν είναι φόνη μια διαταραχή που έχει την αδικία από τη μία, το αίσθημα τη αδικία και βαθιά ανοριμότητα από την άλλη.
Και πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό, γιατί το βλέπουμε να έχει και μια κλιμάκωση. Δεν το βλέπουμε να μειώνεται το φαινόμενο.
Ναι, δεν θα μειωθεί, όχι. Θα έχουμε κλιμάκωση διότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολλαπλάσια δυσκολότερες. Έχουμε καταρχήν μια πολιτικοπολιτισμικότητα. Βλέπετε ότι είναι και ξένοι οι οποίοι κάποιοι κάνουν αυτές τις δολοφονίες. Άρα η κοινωνία μας πλέον δεν έχει το ελληνικό χαρακτηριστικό, έχει την παγκοσμιοποίηση και κατ' επέκταση έχουμε και συμπεριφορές οι οποίες αναλάβονται με την έννοια τη δράση προς το έγκλημα. Το έγκλημα γίνεται πιο εύκολο, γίνεται πιο βατό και αποδεκτό στην κοινωνία και η βία πολλαπλασιάζει την ύπαρξή της ως ψυχική και δικαιωτική πρακτική. Δηλαδή το ψυχικό φαινόμενο θα σε σκοτώσω, είμαι αδικημένος, έχω κάθε δικαίωμα να αμυνθώ. Ο φόνος είναι αναζητούμενο προς τη λύση αυτή.
Έχουμε και μια απαξίωση της ζωής, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
Ναι, έχουμε απαξίωση της ζωής, διότι η ζωή καταρχήν συνδέεται, κύριε Σιεφάκα. Έχουμε πολύ χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής διαχείρισης από ό,τι είχαμε πριν από 20 χρόνια. Οι άνθρωποι όσο απομονώνονται, γίνονται πιο εγωπαθητικοί, έχουν μικρότερη ανοχή, πολύ περισσότερη επιθετική αναζήτηση προς τον εαυτό τους, αυτό είναι και εγωπαθητική, και έχουν αναπτύξει μια ναρκισιστική προβολή που και τα σύγχρονα μέρα έχουν κυρίως επικρατήσει. Δηλαδή τα ψηφιακά συστήματα τι κάνουν, ανεβάζουν πάρα πολύ το αίσθημα της εγωπάθειας ναρκισιστικά. Δηλαδή ο άντρας πάντα ήταν κυρίαρχος μέσα στο γάμο, παραδοσιακά ήταν ο αρχηγός της οικογένειας. Τα τελευταία 30 χρόνια όμως αυτό έχει ανατραπεί εξαιρετικά. Οι αστικές κοινωνίες διαφοροποίησαν τελείως τις σχέσεις των δύο φύλων, έσπασαν τα στερεότυπα μοντέλα και ο άνδρας έχασε τη δύναμή του, μη διαχειριστικός, δηλαδή δεν μπορεί πια να αντέξει αυτό το ρόλο και ξεσπάει με μεγαλύτερη βία και εγκληματική διάθεση και στάση, εξοικειωμένος με τη βία και το έγκλημα.
Έχουμε.
Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα, κυρίως των αστικών περιοχών, που η νεύρωση και το άγχος και η δημόσια κατάθλιψη κυριαρχούν, η βία βρίσκει πρόσφορο έδαφος να καλλιεργηθεί ως δικαίωση. Αυτό με ανησυχεί ότι είναι κάποιο δείγμα δικαίωσης, ότι σε σκοτώνω γιατί με αδίκησες.
Έχουμε
σε
κάποια εικόνα για τα ψυχοφάρμακα, για την κατάθλιψη, έχουμε κάποια στοιχεία τι γίνεται με το ζήτημα αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια κορύφωση της χρήσης ψυχοφαρμάκων.
Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι περνάμε 2 χρόνια εξαιρετικά ψυχοπιεστικές συνθήκες, ασφάλειας, αγωνίας, κοινωνικής απομόνωσης, οικονομικής συμπίεσης πολύ μεγάλης. Άρα όλα αυτά τα φαινόμενα επιτείνουν σε ένα ψυχισμό ο οποίος αρχίζει να γίνεται πολύ πιο αριστικός, μη ανεκτικός και βασικά ευθετικός. Κατ' επέκταση, αυτές οι συμπεριφορές, οι κοινωνιολογικές αλλά και οι ψυχοπαθητικές, θα αναπτυχθούν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Εγώ περιμένω έξαρση της βίας τα προσεχή χρόνια, όσο ζούμε σε ένα κλίμα αστάθειας και μιας κοινωνικής απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής. Γιατί ακόμα και τα παιδιά μεγαλώνουν με τέτοια μηνύματα. Δεν θα σας έλεγα ότι απλώς τα τελευταία 50 χρόνια μαθαίνουμε στη βία να είμαστε εξοικειωμένοι, ακόμα και στο θάνατο. Ότι πεθαίνουν κάθε μέρα 70, 80, 100 άνθρωποι. Ναι. Είναι και αυτό μια μορφή αναγνώρισης της ύπαρξής μας. Ότι θα πάμε το πρωί στη δουλειά μας, θα ξυριστούμε, θα βγούμε το βράδυ να πάμε να φάμε. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν μια αντίληψη ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται και σε ακραίες λογικές, αλλά και σε λογικές, αυτό με ανησυχία, εγωπαθητικές. Ότι το εγώ προηγείται του εμείς. Αυτό το δούμε εντονότερα κατά προσοχή χρόνια που δεν κάνουμε παιδιά. Δεν παντρευόμαστε, δεν συνδεόμαστε, έχουμε το δίκτυο, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μας κλέβει τη ζωή, μας κλέβει την παράσταση και επικοινωνούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, το Ζούμπερ τώρα κλείνει το Facebook, ανοίγει το ολόγραμμα, αλλά το avatar θα είναι μια άλλη μορφή επικοινωνίας που η ανθρώπινη σχέση πλέον δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι αν δείτε 100 ανθρώπους, οι 80 δυσκολεύουν να εκφράσουν συναισθήματα. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τεκτικά. Τι εφαρμόζουν? Εξολεκτικές συμπεριφορές. Η βία είναι μια εξολεκτική συμπεριφορά. Άκρατη, απόλυτη, δογματικά τιμωρητική, Μάλιστα. Προφανώς έχει το ανώριμο στοιχείο της προσωπικής εξέλιξης.
Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κυρία Σκητή. Θερμά ευχαριστώ. Δυστυχώς πρέπει να κλείσω.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε...
Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης από την Κοζάνη και ο κύριος Κώστας Σωτηρόπουλος από την Κυπαρισία έχουν κερδίσει το βιβλίο για την αλλαγή και την παρακμή. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Beggars beg from door to door, but we're the neighbor's children that you've seen before. We're the neighbor's children that you've seen before. Love and joy come to you, and do you always hail to God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. I have a little purse, it's made of leather skin. I need a silver sixpence to line it well within. I need a silver sixpence to line it well within. And joy come to you, and to you I'll sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. And then the mistress too, and all the little children that round the table grew. All the little children that round this table grew. Love and joy come to you, and to you I'll sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. And here we come a whistling.